Ferría de Arosa.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A pesar de las lluvias, la cabalgata de Vilagarcía saldrá a las 7 de la tarde de la explanada del auditorio para recorrer las principales calles de la capital arousana. Melchor, Gaspar y Baltasar continúan con su hoja de ruta, aunque este año no repartirán caramelos para evitar aglomeraciones o grandes concentraciones de personas. Este año tampoco habrá el tradicional discurso navideño ni el Belén viviente, todo con el objetivo de extremar las precauciones por el aumento de contagios de la COVID-19. Escuchas Herrera en COPE, Ría de Arosa, mi nombre es Pablo Romero. ¿Y sabes quién no podrá disfrutar de Reyes, de la noche más mágica del año? El alcalde de Moraña. Hablamos con él, José Cela, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pablo.
¿Por qué motivo? ¿Qué pasó?
Bueno, pues eu, como moitos veciños de Moraña, bueno, veciños de todos da comarca, pois estou afectado polo COVID. Fixo unha PCR, arreí un contacto con un positivo e sorpresa, pois, porque dou positivo. Sin ningún síntoma, nin nada, estou totalmente asintomático e me sorprendín con isto. E aquí estou cumplindo a cuarentena, pois, como o resto dos veciños.
Sen síntomas, atópase perfectamente, non?
Sí, efectivamente, sin ningún síntoma, me encontro perfectamente, sigo traballando desde a casa, atendendo pues, as labores do concello, pero bueno, cumplindo a cuarentena na casa.
No día de hoxe xa superan os 50 casos en Moraña, ninguén está libre de contagiarse desta cepa, pero de todas formas debemos seguir facendo unha vida responsable sen xerar alarmismos. Moraña mantén, non, a cabalgata de Reis en movimento para esta tarde.
Sí, manténse porque, bueno, nos vemos que os contagios están aí, siguen aumentando, non sabemos moito como se contagia a xente, evidentemente isto é moi contagioso, pero nos pedimos a toda a xente que teña moitísima responsabilidade, vai ser unha caravana, vai ser estática, é dicir, a xente ten que estar en un punto, ten que estar quieta, non pode moverse do sitio, e ao mesmo tempo, pues, o que lle pedimos é que use todas as medidas de precaución sanitarias, non, como é a mascarilla e a distancia. A caravana pois vai chegar aos sitios, vai estar ali un momentinho parada e a continuación continua a outros lugares. Vai ser ao aire libre, evidentemente, e entendemos que isto non vai ser motivo de ningún contagio a maiores que os que están sucedendo.
Cantas horas dura o desfile de Moraña?
Bueno, vai durar aproximadamente unhas 4 horas, porque recorremos todas as parroquias e distintos lugares, ¿no? Entonces, como xa digo, unha caravana que o que vai é pasar polas aldeas, igual que están facendo os outros concellos, que, bueno, este ano, ao final, pues, parece que todos copiaron os unhos dos outros. Nos, o ano pasado, só fixamos neste mesmo formato, non hubo ningún problema, non hubo ningún contagio a maiores polo tema da cabalgata. Este ano copiamos exactamente o mismo modelo que o ano pasado, e o ano pasado deu un resultado en tanto ao tema de contagios, que non se apreciou ningún contagio a maiores a raíz desta cabalgata, e este ano vamos a facer o mismo.
Haberá reparto de caramelos?
Bueno, vamos a dar caramelos, pero se van a dar, non se van a lanzar para que a xente non se mova dos sitios. É posible unha persona vai a pasar polo medio das personas, da xente que este vendo, e dará os caramelos a cada un. Non vai haber ese lanzamento de caramelos para que a xente se amontone aí a tratar de collelos e para que cada un permanezca totalmente distanciado.
Pois esa é a cabalgata de Reis do Concello de Moraña que se mantén para esta tarde. Esta semana todavía estamos pois con moitas persoas de vacacións, estamos lle dando os últimos coletazos xa ao Nadal antes de comezar e de retomar a axenda educativa, a axenda política, a axenda social. Moraña faino co seu orzamento aprobado, non, en tempo e forma.
Sí, efectivamente, nos antes de acabar o ano procuramos sempre ter os orzamentos aprobados, este ano tamén se aprobaron, é verdad que foi o día 30, foi casi en extremis, pero bueno, conseguimos aprobalos gracias a, bueno, pues a maioría que temos o Grupo Popular, e bueno, isto nos permite pues afrontar o ano pues con unhas perspectivas e as inversións que temos previstas por leválas a cabo sin ningún tipo de trabas. Para nos é unha boa noticia poder ter isto, e ao mesmo tempo, bueno, pues tamén é bo porque moitas subvencións, unha das puntuacións que otorgan para conseguir subvencións é que os orzamentos estén aprobados dentro do ano.
E unha das mellores noticias tamén para comezar o ano é a humanización da Rúa 7. Vai ser unha realidade neste 2022?
Sí, sí, está en proceso de licitación, solamente falta adjudicar a empresa pues as obras e teñen un tempo de 3 meses para levarlas adiante. É unha obra importante porque ademais é unha zona onde a xente de Moraña, bueno, que vive moita xente ali, está o colegio, está a gardería, e aí, pues, diante da gardería e máis do colegio, pues, o que vamos a tratar é de facer unhas plataformas elevadas que van a reducir a velocidade e pues, darle prioridade pues, aos nenos e ás familias que van a recollelos ao colexo. É unha obra importante, bueno, son máis de 100.000 euros financiados, bueno, a través do Plan Concellos, e ademais tamén vamos a asfaltar outras rúas que son transversales, como son a 15, 16 e 17, e xa digo, son máis de 100.000 metros cuadrados nos que se vai actuar. Unha obra moi importante.
Ese é o camiño a seguir no Concello de Moraña en materia de seguridade viaria, darlle máis protagonismo tamén aos peatóns?
Efectivamente. Xa temos algunha obra máis tamén que, bueno, nos concederon a través do REAZPON, que solicitamos a Diputación de Pontevedra, bueno, nos foi concedida porque, bueno, nos presentamos os proxectos como presentan todo o mundo, presentámoslos en tempo e forma e, polo tanto, nos concederon esa obra que, bueno, e tamén vai contar cunha parte de humanización tamén dunha calle. Ese é o camiño a seguir. Tamén non quero olvidarme de que Moraña é unha zona rural e temos que ter en conta que a xente que se desplaza das aldeas aquí ao centro de Moraña, pois que teñan unha facilidade para aparcar, non todo vai ser de autoanalizar. Tamén vamos a contar sempre que haxa zonas onde se poida aparcar e que a xente que se desplaza, pois que teña ese sitio.
As liñas mestras a seguir no Concello de Moraña, comezando por esa humanización da Rúa 7, gustaríalle que estiverse rematada antes do verán?
Oh, por suposto que sí, e eso vai a estar rematado. Ou eso espero, vamos, se non se remata antes do verán, non é por moi boa cousa, sin dúda ninguna. Eu creo que isto antes de marzo vai a estar lista e vai a quedar moi ben esa obra.
Pois esa é a previsión do alcalde de Moraña, de José Cela. Gracias por atendernos e desexarlle que pronto teña un negativo que confirme que superou xa a COVID-19. Un saúdo e feliz noite de Reis.
Moitísimas gracias, Pablo, e igualmente para usted e para todos os veciños de Moraña e todos os veciños de Cela.
COPE Ría de Arosa.
Conocemos la noticia del día, patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. Más cabalgatas en Osalnés, en Cambados, no se va a realizar la tradicional, pero sus majestades de Oriente van a visitar igualmente todas las parroquias. Lo están haciendo en horario ya de mañana, desde las 10:30. En Vilanova puestan por el desfile de los Reyes Magos casa por casa, como hicieron el año pasado. En Ailla sí que van a hacer cabalgata lo más fiel posible a la normalidad, con un desfile que saldrá a las 5:30 de la tarde de la Casa do Mar y que va a recorrer el centro urbano para terminar junto al Muelle de Pau. Ahí será la recepción al aire libre, aunque si llueve será finalmente en el auditorio. En el caso de Ribadumia, el recorrido va a ser más amplio y va a pasar por más calles del centro de Barrantes para de esa manera favorecer la dispersión, y en el caso de Meis optan por cancelar este año la cabalgata debido a la previsión de mal tiempo. En todo caso, sí que hay recepción real y los Reyes Magos saldrán del multiusos a la una para recibir a los niños en el mercado de abastos. Por último, en Meaño mantuvieron la recepción real a las 12 en la Plaza del Concello con concierto de Paco Nogueiras.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago, ou en serga.es.
Desde Serga, les deseamos unha feliz Navidad e un próspero año novo.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Diversidad de modelos con las cabalgatas de los Reyes en un día en el que se continúa en el Hospital do Salnés vacunando a los niños de 7 a 9 años. 360 están citados hoy en Vila García para recibir su primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Hoy se tendrán que ir pronto a cama para que los Reyes Magos puedan entrar a casa a dejar los regalos. Escuchas el mediodía de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.